Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdırıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Sabir Rüstəmxanlıya ölüm fitvası verməkdə təqsirləndirilən Nardaran sakini saxlanılıb. Mərkəz Seçki Komissiyası müxalifət təşəbbüs qrupunun müraciətlərinin əsassız olduğunu deyir. Ermənistan prezidenti prezident seçkisi vaxtı həbs olunan daha 16 nəfəri əfv edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Milli Məclisin deputatı, xalq şairi Sabir Rüstəmxanlıya ölüm fitvası verməkdə təqsirləndirilən Nardaran sakini Hacı Əli Hüseynov saxlanılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Nardaran ağsaqqallarından Məşədi Natiq Kərimov məlumat verib.
Mənə tutmuşdular, həkəyyət məvizadan tutmuşdular, bir də oğlunu tutmuşdular. Biz şəhərə konferansa gedirdik, ağa nəyməkurlarda saxladılar bizi, götürdülər, apardılar, demək torbada keçirdilər başımıza, demədilər hara apardılar. Bir də orada gördük, bir saatdan sonra, orada bir saat saxlayandan sonra bildik ki, banditizm terrorizmdir. Saat 10-un yarısına saxlayan, indi bu dağı şam namazından sonra bıraxırlar, saat 7 gün bıraxırlar biz. Mən tutmuşdur, Hacı Əli Hüseynovu bıraxmıyorlar. Mən gəlmişəm kəndə, eşitmişəm ki, 134-cü stasiyayla ona cinayət çarçı bular.
Sabir Rüstəmxanlını yanvarın 9-unda Nardaran qəsəbəsində keçirilən piketdə ölümlə hədələyiblər. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Hacı Əli Hüseynov Nardaran ağsaqqallarından birinin millət vəkili Sabir Rüstəmxanlının barəsində ölüm fitvası verdiyini bildirib. O, bunu xalq şairinin İranın Səhər kanalına qarşı səsləndirdiyi fikirlərlə əlaqələndirib. Kənd ağsaqqalı Natiq Kərimov isə deyir ki, Nardaran sakinlərdən Sabir Rüstəmxanlı ilə problemi yoxdur və bu məsələnin şişirdilməsinin əleyhinədir. Mərkəz Seçki Komissiyası bugün martın 18-nə təyin olunmuş referendumla əlaqədar iki müraciətə baxıb. Müraciətlərdən hər ikisi Respublikaçılar Təşəbbüs Qrupu tərəfindən edilib. Təşəbbüs Qrupu şikayətlərində rayonlarda imza toplayan üzvlərinin təzyiqlərlə rastlaşdıqlarını bildirirlər. Respublikaçılar Təşəbbüs Qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Gülağa Aslanlı.
İmza vərəqələri götürdüyümüz gündən rayonlardan icra nümayəndələrinin, bələdiyyə sədrlərinin, büdcə təşkilatı rəhbərlərinin və polisin imza kampaniyasına qarşı, xüsusən imza toplayanlara qarşı müxtəlif təzyiqlər etdiyi haqqında məlumatlar alırıq və həmin məlumatlar gündəlik olaraq toplanılır və Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim olunur. Bu, cinayət tərkibli əməldir və bu əməl sahibləri cinayətə yol verirlər. Əgər normal hüquqi dövlət olarsa, həmin insanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır.
Mərkəzi Seçki Komissiyası isə bildirir ki, Gülağa Aslanlının müraciətləri əsassızdır. MSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, Respublikaçı Təşəbbüs Qrupunun üzvləri Gəncə və Cəlilabad rayonunda imza toplamaq adı altında seçiciləri aldadıblar.
Bəlli olub ki, Şahbaz Qarayevin oğlu Baxtiyar Qarayev imza toplayıb ki, Təzəkənd sakinlərini. İmza toplayıb Təzəkənd kəndinin ayrıca icra nümayəndələri olması üçün, sonra atasının deputat seçilməsi üçün və yaxud da Sovet dövründə qalma əmanətlərin qaytarılması adı ilə imzalar toplayıb. Sonradan bunu yəni bilən seçicilər bağlı Mərkəz Seçki Komissiyasına teleqram vurublar və hətta xahiş edirlər ki, onların imzaları etibarsız sayılsın.
Azər Sarıyev bildirir ki, bugünə də MSK-ya 300-ədə müraciət Telegram daxil olub. Əsas müraciətlər müxalifətin Respublikaçı və Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatındandır. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan prezident seçkisi vaxtı həbs olunan daha 16 nəfəri əfv edib. Əfv olunanlar mart ayında ixtişaşlar zamanı həbs olunmuşdu. Həmin vaxt İrəvanda seçkilərin saxta keçirildiyini iddia edən müxalifətlə polis arasında toqquşma olmuşdu. 10 nəfər ölmüş, yüzlərlə adam yaralanmışdı. İxtişaşla bağlı polis 100-dən artıq adamı həbs etmişdi, onların təxminən 30-u əfv olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya ilə NATO arasında buzlar əriyir. Rusiyanın NATO-dakı nümayəndəsi Dmitri Rogozin bu fikirdədir. Bazar ertəsi Rusiya ilə NATO şurası avqustdakı Gürcüstan-Rusiya münaqişəsindən sonra ilk dəfə görüşəcəklər. Dünən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, ölkəsi Rusiya ərazisi də daxil olmaqla Əfqanistanın qeyri-hərbi avadanlıqlarla təchiz olunmasında Birləşmiş Ştatlar və onun müttəfiqlərinə yardım eləməyə hazırdır. Güclü qasırğaya görə Gürcüstanın qərbində 200 min insan işıqsız qalıb, bir neçə adam xəsarət alıb. Külək 15 yüksək gərginlikli elektrik xəttini aşırdıb. Gürcüstanın Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildiriblər ki, Poti şəhəri və 9 rayon tamamilə elektriksiz qalıb. Poti və Kutaisi də qasırğa onlarla evin damını uçurdub, ağacları qırıb. Gürcüstanın Energetika Nazirliyi xəbər verir ki, güclü küləyə görə ölkənin qərbindəki qaz kəmərində də problem yaranıb. Yunanistanlı fermerler traktorlarla Makedoniya ile sərhədi bağlayıblar. Fermerler kənd təsərrüfatı sahəsində dövlət siyasətinə etiraz edirlər. Onlar artıq 6-cı gündür ki, ardıcıl olaraq etiraz edirlər, dövlətin subsidiyalarının və pensiyalarının artırmasını istəyirlər. Onlar Balqaristan və Türkiyə ilə də sərhədi bağlı saxlayırlar. Və sonda hava haqqında sabahdan qarşıdakı bir neçə gün ərzində Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu gecə 2-4 isti, gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq. 26-dan 27-sinə keçən gecə və səhər bəzi yerlərdə çiskin olacağı ehtimal olunur. Bu saatda çatdıracağım son xəbərlər bunlar idi. Xəbərləri məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. Azadlıq radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 11-də olacaq. İndi bizdən ayrılmayın, efirimiz həm yerli verilişlə davam edir. Hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunun həm yerli verilişində bugün sizə Fransada yaşayan Frederik Qazaxbəyli və onun Qazax musiqi qrupu haqqında danışacağıq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov.
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, fransız musiqisi o biri qulağımızdan və beynimizdə qarışır, yeni mahnılar yaranır.
French and Azerbaijan music.
Oxuyan iki dost, Frederik Qazaxbəyli və Filip Fontaine-lə Fransanın Grenoble şəhərində görüşürük. Qaraşın Frederikin, yaxud qısaca Fredin 48 yaşı var. Atası Azərbaycanlı, anası fransızdır. Fransada yaratdığı Qazax qrupunun solistidir. Son dəblə geyinməyi, zarafatı və şərabı xoşlayır. Enerjisi aşıb daşır, əl hərəkətləri ilə danışır. Filip isə əksinə ilk baxışda sakit bir adam təəssüratı yaradır. Filip qrupun əksər mahnılarının bəstəkarıdır. Bu mahnıları onlar Azəri-Fransız nəğmələri adlandırırlar. Azəri-Fransız mahnıları necə yaranıb irəlidə biləcəksiniz? Qabaqca isə Fred Qazaxbəylinin atası haqqında.
My family father live on Kirovabad. The name is Ganja, you know.
Atamın ailəsi Kirovabaddan, indiki Gəncədəndir. Atam 2-ci Dünya müharibəsində Sovet ordusunda döyüşüb. Amma Alman əsgərlərinə əsir düşüb. Sonradan əsirlikdən qaçıb və Fransız ordusunun əcnəbilərdən ibarət xüsusi legionuna qoşulub. Sonradan atam bu şəhərdə yaşamaq qərarını verib. Teriza adlı qızla, mənim anamla tanış olub və onlar ailə qurublar. İki uşaqları olub, mən və qardaşım Sahib.
Fredin atası müharibədən sonra Azərbaycana qayıtmağa ehtiyat edir. Çünki keçmiş əsirlərin istintaqa çəkildiyini, hətta Sibirə göndərildiyini öyrənir. Fred deyir ki, Sovet dövründə atası öz ailəsi ilə məktublaşa bilirmiş, amma yalnız SSRİ dağılandan sonra 1997-ci ildə artıq ahıl yaşlarında vətənə getmək qərarına gəlir.
Before to take the plane.
Amma atam təyyarəyə minənə az qalmış vəfat etdi. Mən və qadınım Katrin Azərbaycana yollandıq ki, atamın dünyasını dəyişdiyini oradakı qohumlarımıza çatdıraq.
To say them, Ilyas is dead.
Nə qədər hüzün dolu bir səfər olsa da, bu həm də Fredin həyatında yeni bir mərhələnin başlanğıcı olur. Bir tərəfdən öz qohumları ilə görüşür. Artıq 80 yaşına haqlamış əmisi Kamil Gəncədə professordur, atçılıq mütəxəssisidir. O bir tərəfdən də Fred Fransanın Azərbaycandakı o vaxtki səfiri Jean-Pierre Ginütlə görüşür, səfir onun hekayətini eşidir və musiqiçi olduğunu biləndən sonra ona öz qrupu ilə birgə Bakıda konsert verməyə təklif edir. Bu işdə ona yardım etməyə söz verir. Beləcə 2000-ci ildə Bakıda ilk konsert baş tutur. Sonra daha iki dəfə Azərbaycanda olurlar. Sonradan Fredin anası Tereza'da Bakıda olub. Fred deyir ki, anası Bakıya dünyanın ən gözəl şəhəri deyib. Fredin atası İlyas Qazaxbəylinin pişirdiyi hansı xörək Fredin uşaqlıq dostlarına qəribə gələrdi. Fransızlar onu hansı adına çağırırdılar? Bizimlə qalın, elandan sonra həmyerli verilişimiz davam edəcək.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yox.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Grenoble, Fredin yaşadığı şəhər, böyük şəhər sayıla bilməz. Yarım milyona qədər əhalisi var. Fransanın cənub şərqində yerləşir, Alp dağları ilə əhatə olunduğu üçün adına Alp dağlarının paytaxtı da deyilir. Bu şəhərdə Fred 27 yaşına can rəssamlıq edib. Grenoble-da kafelərin içində başqa yerlərdə divar rəsimləri çəkməklə dolanıb. Sonralar saksafonçu karyerası başlayıb. Qazaq qrupunda isə o müğənnidir. Azərbaycana gələnəcən onlar caz, bluz və başqa üslublarda ifa edirdilər, amma özünə məxsus üslubları yox idi. Fred deyir ki, Bakı ilk dəfə gələndə və ilk dəfə eşidəndə onun üçün Azərbaycan musiqisini anlamaq çətin olub.
Very special music. Very rich music, harmonic music.
Amma sonra muğama diqqətlə qulaq astım və hiss elədim ki, bu özünə məxsus bir musiqidir, zəngin bir musiqidir. Biz Bakıda maşında, kafelərdə Azərbaycan musiqisinə qulaq astıq, ifaçılara qulaq astıq. Bu bizim yeni bir mədəniyyətlə görüşümüz oldu, mənim mədəniyyətimlə.
Bakı ikinci gəlişlərində isə Azərbaycanlı musiqiçilərlə görüşlərində bir təsadüf hər şeyi dəyişib. Qazaq qrupunun gitaracısı və bəstəkarı Filip Fonteyni dinləyək.
I played wood music
Mən udla məşq eləyirdim və bir fransız melodiyası çalmağa başladım. Və bu an ham mənə qoşuldu. Bir yerdə ifa elədik və sonda onlar mənə dedilər ki, Filip, çox sağ ol ki, bizim musiqidən bu məşhur parçanı ifa elədin. Mən dedim ki, yox, bu bizim fransız musiqisidir. Beləcə məlum oldu ki, iki xalqın musiqisində belə bənzərliklər, oxşar melodiyalar var. Clair de la lune, mon ami Pierrot, donne-moi ta plume pour écrire un mot.
So you, it's familiar for you. I can see your smile.
Bu sizə tanışdı. Gördüm ki, gülümsədiniz. Sən gəlməz oldun mahnısı da mənə belə tanışdı. Çünki bu həm də fransız melodiyasıdır. Onu oxumaq çox asandır.
So we sang gəlməz oldum. Ve hier din barda. Koru şeridi Bahar orgu şordu keçdi Sen gelmez oldun Dehirdin barda Koru şeridi Bahar orgu şordu keçdi Sen gelmez oldun Daşlara bu değdi sundu erdimi Aylar ile geçti Sen gelmez oldun Sen gelmez oldun Sen gelmez oldun Sen gelmez oldun Sen gelmez oldun Kum yarum Kuzları yaman Kuzları yaman Sen gelmez oldun
Elə buradaca qeyd edeyim ki, Fred'in qardaşı sahib Grenoble'da polisdə işləyir. Azərbaycanda bəlkə də bir çoxları üçün qeyri-adi səslənə biləcək bir bölmənin rəhbəridir. Bu haqda birazdan həm yerli verilişi davam edir.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşılanmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində sizi Fransada yaşayan Frederik Qazaxbəyli ilə görüşdürürük. Onun Fransada yaratdığı Qazax musiqi qrupu haqqında danışırıq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov. Fredin atası haqqında söhbətimiz bitməmişdi. İlyas Qazaxbəyli müharibədən sonra aşbaz işləyib. Fredin dediyinə görə Grenoble'da peşəkar aşbaz kimi ad çıxarıb. Fransızlar ona Michel deyirmişlər. Fred deyir ki, atası onlara öz ailəsi, qardaşı, bacısı haqqında söhbətlər eləyərmiş. Azərbaycandakı meyvələrdən, atlardan danışarmış. Hətta bəzən gündəlik danışığında Azərbaycan dilindəki sözlərdən də işlədərmiş. Fred deyir ki, ya o, ya da qardaşı asqıranda atası yalla deyərmiş. Bazar günləri ailəlikcə maşınla dağlara gedərmişlər, pikniklərdə, təbiət qoynunda açılan süfrədə mütləq kebab olarmış. Kebabı atası özü çəkərmiş. Pomidordan da kebab eləyərmişlər. Fred deyir ki, onlarla piknikə uşaqlıq dostları da gedərmiş, kebaba baxıb, atan nə qərbə yemək pişirir deyərmişlər, amma kebab süfrəyə gələndə hamı ləzzətlə yiyərmiş. Fred deyir ki, atası çox danışmazdı, amma danışanda hamı ona qulaq asardı.
Məhəlləmizdə italyanlar, ispanlar, ərəblər də var idi. Ancaq bir Azərbaycanlı ailəsi var idi. Bizim ailəmiz. Sözün düzünü dediyi üçün ona hörmət edirdilər.
Michel, Ulyas, Türk, Türk.
Fredin adını anası qoyub, qardaşı sahibin adını isə atası. Sahib Qazaxbəyli Grenoble'un polis idarəsində xüsusi bir bölmənin rəhbəridir. Axır illərdə agresiv ev heyvanları dəfələrlə şəhərin küçələrində uşaqlara hücum elədikləri üçün və ölümlə nəticələnən hallar olduğu üçün Grenoble polisində xüsusi bölmə yaradılıb ki, it saxlayan, xüsusən də pitbull və başqa agresiv itlər olanları daha nizamlı olmağa, başqalarına hörmət eləməyə məcbur eləsinlər. Fred və onun dostu Filip üçün Bakıya səfərlər təkcə Azərbaycan musiqisi ilə görüş olmayıb. Fərqli mədəniyyətlər görüşüb, o cümlədən fərqli mətbəxlər. Filip isə Fredin Azərbaycandakı qohumlarının onlar üçün açdığı süfrədən danışır.
On table dressed with tea and gâteau cakes.
Stolun üstündə çay və piroqlar vardı. Mənə dedilər ki, Filip, buyur başda. Mən yedim, onlar yenə verdilər. Mən elə bildim ki, bu elə xörəkdir. Yiyib qutarandan sonra dedilər ki, Filip, indi də bu otağa keç. Orada da süfrə açılmışdı və yenə yeməyə başladıq.
So, I eat my
Sanki bir yemək festivalı başladı. Yedik, vodka içdik. O qədər yedim ki, Fransa ədəbiyyatındakı məşhur qarınqulu obrazı Gargantua'ya döndüm. Amma məni yenə əvvəlki otağa dəvət elədilər, yenə piroqlar verildi. Çox gözəl anlar idi. Bu mənə bir ehtiram idi. Çünki mən öyrənmişdim ki, Azərbaycanda insanlar Fransadakından xeyli az pul qazanır. Onlar mənim üçün bu qədər pul xərcləmişdilər. Amma mən düşündüm ki, həmin insanlar Fransaya, mənim evimə gəlsələr, mən onlar üçün eyni şeyi edə biləcəyəmmi? Bu suala cavabım yox idi.
The same for them.
İki dost təzə bazarda təzə meyvə tərəvəz, pomidor, xiyar almağa da gediblər. Dadı hələ də damaqlarındadır.
Il y a plus de soleil quand il se lève à l'est. Il faut 6 heures de route de Bakou jusqu'à l'ouest. Mais il faut presque une vie pour qu'elle m'appelle rien. Je lui crie pas du dos, la prends à bras le corps. Et je
Fransada qazaq qrupu nə dərəcədə tanınır? Bu haqda elandan sonra həm yerli verilişi davam eləyir.
Tamam mı, davam mı? Davam. Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar...
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunun həm yerli verilişində sizi Fransada yaşayan Frederik Qazaqbəyli ilə görüşdürürük. Onun Fransada yaratdığı Qazaq musiqi qrupu haqqında danışırıq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov.
On termine avec un voyage musical. Sur scène, ce soir, les Grenoblois de Kazakh et spécialement venus de Bakou, le trio Shirvan.
Fransa televiziyası, Kazak grubunun Azerbaycan'dan gelen Shirvan triosu ile birge layihası hakkında reportaj verir.
Selam, selim, sağ ol, selim. Selam, selim, sağ ol.
Qazaq qrupu Şirvan triosu ilə 5 il qabaq yaradıcı ünsiyyət qrup, hətta birgə mahnılar da yazdırıblar. Bu veriliş boyu sizə Qazaq qrupundan ancaq Fred və Filipdən danışdıq. Əslində isə onlar 5 nəfərdilər. Fred və Filipdən başqa müğənni Meluka Obri, kontrabasçı Lilion Palmas və zərb alətində Pierre Jivoli. Qazaq qrupu il boyu Fransada 30-40 konsert təşkil eləyir. Özləri buna şov deyirlər. Əvvəlində Azərbaycan haqqında məlumat verilir, Qazaq sözü hardan gəlir, izah edilir, Azərbaycan musiqisindən danışılır. Bəlkə də kimsə 50 yaşında qocalığın tədarükünü görməyə başlayar, amma Frederik Qazaq bəyli yox. Onun şəxsi həyatında gələn il bir əlamətdar hadisə gözlənir. O evlənəcək, 20 ildə ayrılmaz olduğu qadınla nikah bağlayacaq. Anası Tereza isə Qrenoblun mərkəzindən uzaqda yaşayır. Fredin birinci qadınından olan 26 yaşlı qızı Iris nənəsi gündə yaşayır. Fredin bu yaxınlarda nəvəsi olasıdır. Şəxsi həyatla birgə Fredin yaradıcılığında da yenilik gözlənir. Bu yaxınlarda Qazaq qrupunun yeni albumu işıqızı görməlidir. Fredin dediyinə görə bu dəfə öz Azəri-Fransız musiqiləri ilə dinləyiciləri daha çox təcrübləndirməyə, daha çox sevindirməyə ümid eləyirlər. Əlbəttə ki, əgər disk buraxmaqla bağlı maliyyə məsələlərini tam yoluna qoymaq mümkün olsa.
Kurban, kurban, çiku, Tokyo vakati. Kurban, kurban, çiku, il faut s'arrêter. Kurban, kurban, çiku, Tokyo vakati. Jackie de ta campagne, délaisser tes coutumes, multiplier tes compagnes, et tu dors dans ton costume. Et si tu te fais la fille à la crème, téléphone tourne de cou. USALTFM, combien pour passer, combien pour manger, combien pour boire, combien pour exister. Présenter Meluka Obri. Il est là en bleu avec sa super chevelure. C'est Philippe Fontaine. Sa guitare est basse avec une sonorité très grasse. Lilian Palomas, guitare basse.
Et aux percussions, Pierre Pierre.
Et le fou d'Azerbaïdjan, Fred Kazak.
Est-ce que vous êtes avec nous?
Kurban, kurban.
Həm yerli verilişində bugünkü söhbətimiz bu qədər. Sizə Frederik Qazaq bəyli və onun Fransadakı Qazaq musiqi qrupu haqqında danışdıq. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olsun.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3, kəsir 4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız:
www.azadlikradiosu.az.